My own belief is if we're going to play games in Russia, and we know there's great interest in our game there.
Esmu pārliecināts, ka pavisam tuvā nākotnē dosimies uz Krieviju, kur ir milzi interese par NHL hokeju. Tur varētu notikt divu NHL klubu regulārās sezonas mači. Kas attiecas uz NHL spēlētāju piedalīšanos ziemas olimpiskajās spēlēs, tas mums ir izaicinājums. Zinu, ka spēlētāji ļoti vēlas pārstāvēt savu valstu izlases, bet mums sezonas laikā tas ir liels traucēklis. Ļoti sarežģīts jautājums. Spēlētāju asociācija arvien turpina diskusijas ar mums par šo tēmu.